สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาต่อในหนังสือวิวรณ์นะครับครั้งที่แล้วเราศึกษาเกี่ยวกับวิบากอย่างที่หนึ่งและวิบากอย่างที่สองชื่อดูวิวรณ์บทที่11ข้อ14นะครับวิบากอย่างที่สองก็ผ่านไปแล้วดูเถิดวิบากอย่างที่สามก็จะมาถึงในไม่ช้านี้แหละซึ่งวิบากอย่างที่หนึ่งนั้นเกิดขึ้นหลังจากเป่าแตรครั้งที่ห้าแล้ววิบากอย่างที่สองก็เกิดขึ้นหลังจากมีการเป่าแตรที่หกที่พูดถึงในบทที่เก้าข้อ13-21และตอนนี้มาถึงวิบากอย่างที่สามซึ่งในข้อ14นี้บอกว่าวิบากอย่างที่3ก็จะมาถึงในไม่ช้านี่แหละซึ่งแสดงว่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้าซึ่งเวลามีการเป่าแตรที่7นั้นวิบากอย่างที่3ก็เริ่มต้นแล้ววิบากอย่างที่7นั้นหรือว่าวิบากอย่างที่3นั้นไปตั้งแต่บทที่11นี้ถึงการสิ้นสุดของบทที่19ซึ่งจะเป็นการพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าสำหรับความบาปของมนุษย์โลกแล้วก็ในส่วนวิบากอย่างที่สามนี้หรือในการเป่าแตรที่เจ็ดนี้ก็มีการเทขันทั้งเจ็ดของพระเจ้าที่เราจะเห็นในวิวรณ์บทที่16ข้อ1ถึง21การพิพากษาเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่มนุษย์โลกเคยเห็นซึ่งพระเยซูตรัสถึงการพิพากษาเหล่านี้ในมัทธิวบทที่24ข้อ22ที่บอกว่าและถ้ามิได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่อมสร้างข้าวจะไม่มีเนื้อหนังใดๆรอดได้เลยซึ่งเป็นการพิพากษาเป็นการวิบัติที่น่ากลัวและเร่งที่สุดที่เคยเห็นบนโลกนี้ซึ่งเราจะเริ่มที่บทที่11ข้อ15นะครับเป็นตราอันที่7เป็นการเริ่มต้นของวิบัติอย่างที่3มีการประกาศในวิวรณ์บทที่11ข้อ15และทูตสวรรค์องค์ที่7ก็เป่าแตรขึ้นและมีเสียงหลายเสียงกล่าวขึ้นดังๆในสวรรค์ว่าราชอาณาจักรทั้งหลายแห่งพิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรทั้งหลายขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและเป็นของพระคริสต์ของพระองค์และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิจเราดูในข้อนี้ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ชื่นชมยินดีสำหรับพวกคริสเตียนแต่ในสายตาของชาวโลกก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับพวกเขาเพราะว่าเวลาราชอาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งไว้บนโลกนี้พวกเขาจะต้องถูกพิพากษาสำหรับความบาปของพวกเขาถ้าเราดูเวลาที่สิ่งนี้เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นใกล้ถึงการสิ้นสุดของยุค7ปีนั้นเราเห็นว่าจะมีการเป่าแตรครั้งที่7นี้แล้วก็มีการเทขันทั้ง7นั้นแต่การเทขันนั้นก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นอีกไม่นานก็จะมาถึงการสงครามการสู้รบที่อาร์มาเกดอนเราเห็นว่าเมื่อเป่าแตรครั้งที่7ขึ้นนั้นก็บอกว่ามีเสียงหลายเสียงกล่าวขึ้นดังๆในสวรรค์ซึ่งพระคัมภีร์มัทธิวบอกว่าเป็นเสียงของใครแต่ถ้าเราดูคำสั่งที่ออกมานั้นบ อกว่าราชอาณาจักรทั้งหลายแห่งพิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรทั้งหลายขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราซึ่งอาจจะเป็นคำสั่งสำหรับพวกทูตสวรรค์เป็นทหารที่จะมาสู้รบกับพวกผีบนโลกนี้แล้วก็จะทำการพิพากษามนุษย์โลกนี้ซึ่งกำลังเตรียมตัวที่จะสู้รบบนโลกนี้กับทางชั่วพยามารพวกผีแล้วก็มนุษย์โลกที่ไม่รับเชื่อในพระเจ้าเพราะฉะนั้นเป็นเสียงที่พวกเขาพวกทูตสวรรค์ได้เตรียมตัวพร้อมที่จะออกไปสู้รบเพื่อพระเจ้าแล้วก็มีคำตรัสว่าราชอาณาจักรทั้งหลายแห่งพิภพนี้ได้กลายเป็นราชอาณาจักรทั้งหลายขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นของพระคริสต์และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิจคือเขากำลังเตรียมตัวสำหรับการชัยชนะและที่ตั้งอาณาจักรของพระเยซูไว้บนโลกนี้ต่อไปมีการนมัสการบทที่11ข้อ16และ17บอกว่าและผู้อาวุโส24คนซึ่งนั่งในที่นั่งของตรงเบื้องพระพักตร์พระเจ้าก็สูดตัวลงกราบนมัสการพระเจ้าและทูลว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ทรงดำรงอยู่บัดนี้และผู้ได้ทรงดำรงอยู่ในการก่อนและผู้จะเสด็จมาในอนาคตข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงใช้ฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และได้ทรงครอบครองซึ่งเราเห็นว่าผู้อาวุโสทั้ง24คนนั้นซึ่งบอกว่าที่นั่งของตนอยู่เบื้องพระพักตร์ของพระเจ้าคือพวกเขาอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้านั้นก็ได้นมัสการพระองค์ที่กำลังจะถึงเวลาที่พระองค์จะตั้งอาณาจักรของพระเจ้าไว้บนโลกนี้แล้วก็จะชนะซาตานและพวกผีแล้วก็จะกำจัดความบาปของมนุษย์ที่อยู่ในยุค7ปีนั้นซึ่งแสดงว่าการครอบครองของพระเยซูใกล้จะถึงเพราะฉะนั้นพวกเขาได้นมัสการพระเจ้าต่อไปการแก้แค้นในบทที่11ข้อ18บอกว่าเราประชาชาติมีความโกรธแค้นแต่พระพิโรธของพระองค์ก็มาถึงแล้วถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาของทั้งหลายที่ตายไปแล้วและถึงเวลาที่พระองค์จะทรงประทานบำเหน็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์คือพวกศาสดาพยากรณ์และวิสุทธิชนทั้งปวงและแก่ของทั้งหลายที่ยำเกรงพระนามของพระองค์ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยและถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงทำลายคนที่ทำลายแผ่นดินโลกสิ่งแรกที่เห็นในข้อนี้บอกว่าเราประชาชาติมีความโกรธแค้นคือชาวโลกรู้ว่าอีกไม่นานพระเจ้าจะมาชนะและพระเจ้าจะตั้งอาณาจักรของพระองค์ไว้บนโลกนี้เพราะฉะนั้นพวกเขาโกรธมากพวกเขาเกลียดพระเจ้าเกลียดพวกยิวเกลียดพวกคริสเตียนไม่อยากจะให้พระเจ้าชนะบนโลกนี้แต่พวกเขาก็ทราบว่าพระเจ้ากำลังจะเข้ามาและจะชนะพวกเขาเพราะฉะนั้นพวกเขาโกรธมากแต่บอกว่าพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้วก็ถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาคนทั้งหลายที่ตายไปแล้วคือคนที่ตายในความบาปของเขาถึงเวลาที่พระองค์จะทรงประทานบำเหน็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์คือพวกผู้รับใช้ที่รับเชื่อในยุค7ปีแล้วก็ได้รับใช้พระองค์ในยุค7ปีนั้นรวมทั้งพวกศาสดาพยากรณ์และวิสุทธิชนทั้งปวงและก็แก่คนทั้งหลายที่ยำเกรงพระนามของพระองค์ถ้าถามว่าผู้ใดบ้างจะรับบำเหน็จในเวลานี้คือคนที่อยู่ในสมัยของคริสตจักรคือพวกเราได้รับบำเหน็จอยู่แล้วในยุค7ปี เวลาเราอยู่บนสวรรค์ที่บัลลังก์พิพากษาของพระเยซูนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราได้รับบำเหน็จของเราแล้วแต่พวกที่ยังไม่ได้รับบำเหน็จก็เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ในยุค7ปีแล้วที่พูดถึงพวกศาสดาพยากรณ์และวิสุทธิชนทั้งปวงก็พูดถึงคนในสมัยพระคัมภีร์เดิมที่รับใช้พระเจ้าคือพวกเขายังไม่ได้เป็นขึ้นมาตอนที่พระเยซูเสด็จกลับมาบนเมฆนั้นจะมีเฉพาะคริสเตียนคนที่รับเชื่อในยุคของคริสตจักรที่จะถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์แล้วเราจะได้รับบำเหน็จจากพระเจ้าในเวลานั้นแต่พวกที่ตายแล้วในสมัยพระคัมภีร์เดิมและคนที่กำลังจะตายอยู่ในยุค7ปีนั้นก็ยังไม่ได้เป็นขึ้นมาแต่พอสิ้นยุค7ปีนั้นคนที่รับเชื่อในยุค7ปีและรับเชื่อแล้วก็รับใช้พระเจ้าแล้วก็คนที่รับเชื่อในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นก็จะเป็นขึ้นมาแล้วก็จะได้รับบำเหน็จจากพระเจ้าและในข้อ18นี้ในวรรคสุดท้ายบอกว่าถึงเวลาที่พระองค์จะทรงทำลายคนที่ทำลายแผ่นดินโลกคือคนที่ทำลายแผ่นดินโลกในยุค7ปีคนที่ตามปฏิบัติต่อพระคริสต์ในยุค7ปีนั้นได้ทำลายโลกนี้ซึ่งพวกเขาจะได้รับการลงโทษหรือการพิพากษาจากพระเจ้าเพราะสิ่งที่เขาทำในยุค7ปีนั้นและช่วยดูบทที่11ข้อ19บอกว่าแล้วพระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์ก็เปิดออกในพระวิหารนั้นเห็นมีหีบพันธสัญญาของพระองค์แล้วก็มีฟ้าแลบและเสียงต่างๆฟ้าร้องแผ่นดินไหวลูกแคบก็ตกอย่างหนักหลังจากที่ผู้อาวุโสทั้ง24นั้นสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าให้อาจารย์ยอนเห็นพระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์บอกว่าพระวิหารนั้นก็เปิดออกและในพระวิหารนั้นเห็นมีหีบพันธสัญญาของพระองค์เวลาโมเสสสร้างพระพลาในทินทุรกันดารนั้นก็มีหีบพันธสัญญาที่ทำไว้ตามคำสั่งของพระเจ้าและเป็นตามแบบที่โมเสสได้เห็นที่พระเจ้าทรงสำแดงให้เขาแต่หีบพันธสัญญานี้ไม่ใช่หีบที่โมเสสสร้างไว้นี่เป็นหีบพันธสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าเองสร้างไว้และอยู่บนสวรรค์ตลอดคือเป็นหีบที่บริสุทธิ์ที่ไม่ได้ทำด้วยมือมนุษย์แต่เป็นหีบที่พระเจ้าสร้างเองซึ่งอาจารย์ยอนได้เห็นสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สวยงามมากแล้วก็อาจารย์ยอนได้รับพระพรมากที่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้และขณะที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นบนสวรรค์มีสิ่งเกิดขึ้นบนโลกที่บอกว่าแล้วมีฟ้าแลบเสียงต่างๆฟ้าร้องแผ่นดินไหวลูกแคบก็ตกอย่างหนักขณะที่มีการสรรเสริญพระเจ้าในสวรรค์ที่อีกไม่นานพระเยซูจะมาตั้งอาณาจักรของพระองค์ไว้บนโลกนี้สำหรับชาวโลกที่ไม่เชื่อในพระเจ้านั้นก็ยังมีการพิพากษาอยู่ที่จะตกกับพวกเขามีภัยพิบัติต่างๆมีฟ้าแลบเสียงต่างๆฟ้าร้องซึ่งแน่นอนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับพวกเขาจะมีแผ่นดินไหวซึ่งแสดงว่าจะทำลายหลายสิ่งบนโลกแล้วก็จะมีลูกแคบที่ตกอย่างหนักลูกแคบที่ใหญ่สามารถทำลายรถยนต์ได้สามารถฆ่าคนได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ในเวลานี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิบัติอย่างที่3นะครับและต่อไปพระองค์ทรงอนุญาตให้ซาตานครอบครองบนโลกนี้ก่อนที่เราถึงการเทศกาลทั้ง7นั้นพระเจ้าให้เราเห็นซาตานแล้วปฏิบัติต่อพระคริสต์แล้วผู้พยากรณ์เท็จ ือทั้งสามที่ครอบครองบนโลกนี้ในยุค7ปีคือถ้าเปรียบเทียบกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นตรีเอกคุณภาพที่บริสุทธิ์มีพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณแต่สำหรับพยามานั้นมีที่อาจจะเรียกว่าตรีเอกคุณภาพที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งก็เป็นซาตานมีปฏิบัติต่อพระคริสต์แล้วมีผู้พยากรณ์เท็จซึ่งทั้งสามนี้ก็จะทำกิจการของพวกมันในยุค7ปีบนโลกนี้ซึ่งเราจะเห็นว่ากิจการเหล่านั้นมีอะไรบ้างตอนแรกซาตานกับประเทศอิสราเอลในบทที่12ในอดีตซาตานเกลียดพวกยิวสำหรับซาตานนั้นความบาปของมันเริ่มต้นด้วยการกบฏต่อพระเจ้าในสวรรค์ช่วยดูในบทที่12ข้อ3กับ4นะครับบอกว่าและมีการมหาสจารย์อีกอย่างหนึ่งปรากฏในสวรรค์ดูเถิดมีพญานาคใหญ่สีแดงตัวหนึ่งมีเจ็ดหัวและมีสิบขาวและที่หัวเหล่านั้นมีมงกุฎเจ็ดอันหางพญานาคตวาดดวงดาวในท้องฟ้าทิ้งลงมาที่แผ่นดินโลกเสียหนึ่งในสามส่วนและพญานาคนั้นยืนอยู่เบื้องหน้าผู้หญิงที่กำลังจะคลอดบุตรเพื่อจะเกณฑ์บุตรเมื่อคลอดออกมาแล้วซึ่งในข้อ3นี้พี่บอกว่ามีการมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งปรากฏในสวรรค์สิ่งที่อาจารย์ยอนเห็นนั้นบอกว่ามีพญานาคใหญ่สีแดงตัวหนึ่งซึ่งพญานาคใหญ่นี้เป็นพญามารซึ่งพญามารที่บอกว่ามีเจ็ดหัวและมีสิบขาวเวลาถึงบทที่13ก็จะอธิบายถึงความหมายของเจ็ดหัวแล้วก็สิบขาวนั้นแล้วบอกว่าที่หัวเหล่านั้นมีมงกุฎเจ็ดอันถึงบทที่13ก็จะอธิบายวรรคนี้ด้วยแล้วในข้อ4บอกว่าหางพญานาคตวาดดวงดาวในท้องฟ้าทิ้งลงมาที่แผ่นดินโลกเสียหนึ่งในสามส่วนซึ่งนี่พูดถึงตอนที่พยามารกบฏต่อพระเจ้าพยามารเคยเป็นทูตสวรรค์ที่มีอำนาจมากมีมิคาเอลมีกาเบรียลแล้วก็ชื่อเดิมของพยามารคือลูซิเฟอร์ซึ่งลูซิเฟอร์มีอำนาจหรือเป็นผู้นำของทูตสวรรค์หนึ่งในสามบนสวรรค์แล้วก็กาเบรียลเหมือนกันมีเป็นผู้นำของทูตสวรรค์หนึ่งในสามบนสวรรค์แล้วก็มีคาเอลด้วยมีเป็นผู้นำของหนึ่งในสามส่วนซึ่งเราบอกว่าหางพญานาคตวาดดวงดาวในท้องฟ้าทิ้งลงมาที่แผ่นดินโลกเสียหนึ่งในสามส่วนนี่พูดถึงตอนที่พยามารกบฏต่อพระเจ้าแล้วที่บอกว่าดวงดาวก็เป็นอีกชื่อหนึ่งอีกคำหนึ่งที่ใช้ในพระคัมภีร์หลายตอนที่พูดถึงพวกทูตสวรรค์ซึ่งพยามารก็นำพวกทูตสวรรค์ที่อยู่ในท้องฟ้าบอกว่าทิ้งลงมาที่แผ่นดินโลกเสียหนึ่งในสามส่วนตอนที่พยามารกบฏต่อพระเจ้านั้นพยามารก็นำพวกทูตสวรรค์ที่อยู่ใต้อำนาจของพยามารนั้นให้กบฏพร้อมกับพยามารแล้วพยามารกับพวกทูตสวรรค์ก็ถูกทิ้งลงจากสวรรค์ให้มาอยู่ในแผ่นดินโลกซึ่งเป็นพวกที่เราเรียกว่าผีที่อยู่บนโลกนี้พวกผีพระเจ้าก็ทิ้งออกจากสวรรค์แล้วก็พวกผีก็ต้องอยู่บนโลกนี้จนถึงวันสิ้นสุดที่พวกมันจะถูกทิ้งลงในนรกแล้วบอกว่าพญานาคนั้นยืนอยู่เบื้องหน้าผู้หญิงที่กำลังจะคลอดบุตรเพื่อจะเกณฑ์บุตรเมื่อคลอดออกมาแล้วผู้หญิงที่พูดถึงนี้พูดถึงประเทศอิสราเอลแล้วผู้หญิงที่กำลังจะคลอดบุตรคือบุตรที่เกิด ในประเทศอิสราเอลนั้นบุตรที่สำคัญที่สุดก็คือพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นพญานาคก็ยืนอยู่เบื้องหน้าผู้หญิงที่กำลังจะคลอดบุตรหรือประเทศอิสราเอลที่พระเยซูกำลังจะคลอดหรือเกิดที่นั่นบอกว่าเพื่อจะเกี่ยนคือทำลายบุตรเมื่อคลอดออกมาแล้วถ้าจำได้เวลาพวกนักปราชญ์ไปหากษัตริย์เฮโรดเพื่อจะถามว่ากษัตริย์องค์ใหม่บังเกิดที่ไหนแล้วก็พวกเขาก็ตามไปที่หมู่บ้านเบธเลเฮมเพื่อจะได้พบกับพระเยซูที่นั่นก็กษัตริย์เฮโรดก็ตั้งใจที่จะฆ่ากษัตริย์องค์ใหม่นั้นคือพระเยซูซึ่งได้ฆ่าเด็กๆทุกครองเท่านั้นที่มีอายุต่ำกว่า3หรือ2ขวบนั้นซึ่งเป็นครั้งที่พยายามที่จะทำลายพระเยซูที่จะเกี่ยนหรือที่จะทำลายบุตรที่เกิดมาในประเทศอิสราเอลนั้นแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พยายามไม่ได้สำเร็จในเรื่องนี้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงบังการพระเยซูเพื่อนำพระทัยของพระองค์จะได้สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราเห็นพยามานที่นำพวกทูตสวรรค์หนึ่งในสามส่วนให้กบฏต่อพระเจ้าให้ถูกทิ้งลงในแผ่นดินโลกนี้และได้พยายามที่จะทำลายบุตรที่เกิดมาในประเทศอิสราเอลคือพระเยซูคริสต์ซึ่งพยามานก็เป็นศัตรูต่อผู้หญิงคือประเทศอิสราเอลและเป็นศัตรูต่อพระเยซูคริสต์ด้วยตอนที่พยามานกบฏต่อพระเจ้านั้นเราเห็นได้ในอิสยาห์บทที่14ข้อ12ถึง15ซึ่งเราเห็นคำพูดและคำรู้สึกของพยามานตอนที่กบฏต่อพระเจ้าบอกว่าโอลูซิเฟอร์เอ๋ยโอรสแห่งรุ่งอรุณเจ้าร่วงลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วสิเจ้าถูกตัดลงมาอย่างพื้นดินอย่างไรหนอเจ้าผู้กระทำให้บรรดาประชาชาติตกต่ำนะเจ้ารำพึงในใจของเจ้าว่าอันนี้เป็นความเย่อหยิ่งของพยามารที่อยากจะเป็นอยู่เหนือพระเจ้าบอกว่าข้าจะขึ้นไปอย่างสวรรค์ข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้าณเหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้าซึ่งดวงดาวนั้นพูดถึงพวกทูตสวรรค์แล้วก็บอกว่าข้าจะนั่งบนคุ้นขาวชุมนุมสถานณด้านทิศเหนือซึ่งหมายถึงสถานที่ของพระเจ้านั้นข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆข้าจะกระทำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุดซึ่งแสดงว่าพยามารอยากจะอยู่เหนือพระเจ้าอยากจะเป็นใหญ่ในสวรรค์แล้วก็อยากจะเป็นผู้นำของพวกทูตสวรรค์ทันเส้นแต่ในข้อ15บอกว่าแต่เจ้าจะถูกนำลงมาสู่นรกอย่างที่ลึกของปากแดนซึ่งในอนาคตพยามารจะถูกทิ้งลงในบนฝ่ายแล้วก็จะอยู่ที่นั่นตลอดไปแบบนี้ต่อไปความบาปของมารที่หมู่บ้านเบธเลเฮมเมื่อมารพยายามฆ่าพระบุตรของพระเจ้าสิ่งนี้เราพูดถึงแล้วในข้อ4ที่บอกว่ากำลังก็อยู่เบื้องหน้าผู้หญิงที่กำลังจะคลอดบุตรเพื่อจะเกณฑ์บุตรเมื่อคลอดออกมาแล้วซึ่งขับพระเจ้าที่ไม่ได้สำเร็จในเรื่องนั้นแล้วต่อไปประเทศอิสราเอลการเริ่มต้นบุตรชาย12คนของยาโคบในวีวรณ์บทที่12ข้อ1บอกว่ามีการมหัศจรรย์ใหญ่ยิ่งปรากฏในสวรรค์คือผู้หญิงคนหนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์มีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าและบนศีรษะมีดวงดาว12ดวงเป็นมงกุฎซึ่งผู้หญิงนี้เราทราบว่าเป็นผู้ถึงประเทศอิสราเอลนั้นเราเห็นความสำคัญของผู้หญิงคนนี้ที่บอกว่า มีดวงอาทิตย์เป็นอัมพรและมีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าไม่ใช่การแต่งตัวแบบธรรมดาแสดงว่าพระเจ้ายกย่องประเทศอิสราเอลประเทศอิสราเอลนั้นพระเจ้าบอกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของพวกนั้นพวกเขาเป็นประชากรของพระเจ้าและพระเจ้าเป็นพระเจ้าของพวกเขาแล้วที่ให้เราเห็นชัดเจนว่าเป็นประเทศอิสราเอลนั้นอีกอย่างหนึ่งบอกว่าบนศีรษะมีดวงดาว12ดวงเป็นมงกุฎซึ่งลูกของยาโคบหรือลูกของอิสราเอลนั้นมีลูกชาย12คนที่พูดถึงนี้บอกว่าเป็นดวงดาว12ดวงเป็นมงกุฎเพราะฉะนั้นเราเห็นการแต่งตัวแต่งกายของผู้หญิงคนนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่มีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์แล้วมีมงกุฎเป็นดวงดาว12ดวงซึ่งเล็งถึงบุตรชาย12คนของยาโคบหรือของอิสราเอลนั้นและเราเห็นบำเหน็จพระคริสต์ทรงบังเกิดที่ประเทศอิสราเอลในบทที่12ข้อ2บอกว่าผู้หญิงนั้นมีครรภ์และร้องครวญด้วยความเจ็บครรภ์ที่ใกล้จะคลอดที่พูดถึงผู้หญิงนี้ซึ่งเราทราบว่าเปรียบเทียบกับประเทศอิสราเอลเวลาบอกว่ามีครรภ์แล้วก็ร้องครวญด้วยความเจ็บครรภ์ที่ใกล้จะคลอดนั้นซึ่งข้อนี้พูดถึงการที่ประเทศอิสราเอลที่พระเยซูเกิดที่ประเทศอิสราเอลนั้นแล้วก็ที่เพราะว่าพระเยซูเกิดที่ประเทศอิสราเอลนั้นประเทศอิสราเอลเป็นที่ดูหมิ่นของชาวโลกที่ไม่รักพระเจ้าที่บอกว่าร้องครวญด้วยความเจ็บครรภ์ที่ใกล้จะคลอดอิสราเอลเป็นประเทศที่ถูกข่มเหงตลอดสมัยของประเทศอิสราเอลตอนที่โยเซฟเป็นผู้ครอบครองในประเทศอียิปต์นั้นอิสราเอลได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ต่อมาก็กลายเป็นทาสที่นั่นเมื่อออกจากการเป็นทาสแล้วก็ได้ตั้งประเทศของพวกเขามีช่วงหนึ่งที่พวกเขาเจริญแต่หลังจากนั้นก็ได้ทำบาปต่อพระเจ้าแล้วก็ภาคทางเหนือ12ขโทษ10ตระกูลนั้นก็ถูกนำไปเป็นเชลเรที่อิสราเอลแล้วก็ไม่มีวันกลับมาแล้วหลังจากนั้นภาคใต้ซึ่งเป็น2ตระกูลถูกนำไปเป็นเชลเรที่บาบิโลนแล้วหลังจากนั้นอีก70ปีก็สามารถที่จะกลับมาได้ในสมัยใกล้ๆกับพวกเราในสงครามโลกครั้งที่สองฮิตเลอร์ของประเทศเยอรมันพยายามที่จะฆ่าพวกอยู่ทุกคนได้ฆ่าประมาณ6หรือ7ล้านคนแต่พระเจ้าไม่ให้สำเร็จถึงฆ่าทุกคนเพราะว่าต้องมีคนที่เหลืออยู่แต่อิสราเอลตลอดสมัยตลอดประวัติศาสตร์ของพวกเขาก็มีการร้องครวญมีความเจ็บปวดมีปัญหาในชีวิตของเขาพยายามเกลียดประเทศอิสราเอลแล้วก็เราเห็นในข้อนี้ข้อที่1 2 3กับ4นั้นเหตุที่พยายามเกลียดอิสราเอลถึงขนาดนั้นก็เพราะว่าพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเป็นคนยิวแล้วก็เกิดที่ประเทศอิสราเอลแล้วในบทที่12ข้อ5บอกว่าหญิงนั้นคลอดบุตรชายผู้ซึ่งจะครอบครองประชาชาติทั้งปวงด้วยคทาเหล็กและบุตรนั้นได้ขึ้นไปถึงพระเจ้าถึงพระที่นั่งของพระองค์เราเห็นแล้วว่าผู้หญิงนี้คือประเทศอิสราเอลไม่ใช่ประเทศธรรมดาเป็นประเทศที่พระคัมภีร์บอกว่าเป็นประชากรของพระเจ้าซึ่งบอกว่าบุตรชายที่หญิงนั้นคลอดมาแล้ว เพราะว่าบูชายนั้นจะครอบครองประชาชาติทั้งบวงด้วยคาถาเล็บนี่เป็นพูดถึงการครอบครองของพระเยซูในยุค 1,000 ปีซึ่งพระเยซูจะเป็นผู้นำของโลกแล้วก็จะได้ครอบครองบนโลกนี้ให้ทุกคนเชื่อฟังพระองค์แล้วเมื่อจำเป็นก็จะใช้คาถาแหลกเพื่อจะบังคับคนที่อาจจะกบฏหรืออาจจะไม่เชื่อหรืออาจจะยักทำบาปให้ประพฤติชีวิตในทางที่ถูกต้องแล้วบอกว่าบุตรนั้นได้ขึ้นไปถึงพระเจ้าถึงพระที่นั่งของพระองค์ซึ่งทุกวันนี้พระเยซูก็อยู่ที่นั่นพระเยซูขึ้นไปถึงพระเจ้าแล้วถึงพระที่นั่งของพระองค์และกำลังรอเวลาที่พระองค์จะเสด็จกลับมาบนเมฆและหลังจากนั้นจะกลับมาถึงโลกนี้เพื่อจะครอบครองเป็นเวลา 1,000 ปีต่อไปในอนาคตซาตานเกลียดพวกอยู่การแพ้ของมารในสวรรค์ซาตานถูกทิ้งลงมาจากสวรรค์ในเวลาแห่งความทุกข์ทรมานอันยิ่งใหญ่ชุดบทที่12ข้อ7และ8นะครับและมีสงครามเกิดขึ้นในสวรรค์มิคาเอลและพวกทูตสวรรค์ของท่านได้ต่อสู้กับพญานาคและพญานาคกับพวกทูตของมารก็ต่อสู้แต่ฝ่ายพญานาคแพ้และพวกพญานาคไม่มีที่อยู่ในสวรรค์อีกเลยเราเห็นแล้วว่าตอนที่พญามารกับพวกทูตพวกทูตสวรรค์ของพญามารนั้นหรือพวกผีเวลาพวกมารกบฏต่อพระเจ้าพระเจ้าไล่พวกเขาออกจากสวรรค์แต่ในหนังสือโยบเราเห็นว่าพญามารได้เข้าเฝ้าพระเจ้าบนสวรรค์นั้นเพื่อจะถามเรื่องโยบและเพื่อจะได้รับอนุญาตให้ทรมานโยบฝ่ายเนื้อหนังซึ่งทุกวันนี้พญามารกับทูตพวกทูตของมารนั้นไม่มีที่อยู่อาศัยบนสวรรค์นั้นก็อยู่บนแผ่นดินโลกนี้แต่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงสวรรค์ที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วก็ที่จะพูดกับพระเจ้าได้แต่ถึงเวลานี้ในบทที่12ข้อ7นี้เราเห็นว่าจะมีการสงครามในสวรรค์แล้วมีคาเอลกับพวกทูตสวรรค์จะต่อสู้กับพญานาคและพวกทูตของมารแล้วฝ่ายพญานาคก็จะแพ้และพวกพญานาคจะไม่มีที่อยู่ในสวรรค์อีกเลยซึ่งแสดงว่าทุกวันนี้ก็สามารถที่จะขึ้นถึงสวรรค์ได้แต่ว่าเป็นแค่ชั่วคราวจากนั้นต้องกลับมาอยู่ในฟ้าอากาศอยู่ในโลกนี้แต่ถึงวิวรณ์บทที่12ข้อ7ข้อ8นี้จะมีการสู้รบจะมีสงครามแล้วพระเจ้าจะไล่พญามารกับพวกทูตของมารออกไปไม่ให้เข้ามาถึงสวรรค์อีกเลยซึ่งจะต้องอยู่ในโลกนี้กับฟ้าอากาศนี้ต่อไปซึ่งตอนนั้นพญามารก็จะทราบว่าเวลาของมารก็สั้นอยู่แล้วอีกไม่นานพญามารจะต้องถูกทิ้งลงในบึงไฟนะครับและในบทที่12ข้อ9พญานาคใหญ่ซึ่งเป็นงูดึกดำบรรพ์ที่เขาเรียกกันว่าพญามารและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกพญานาคและพวกทูตของมารก็ถูกพลักทิ้งลงมาในแผ่นดินโลกซึ่งหลังจากที่มีการสงครามบนสวรรค์นั้นเราเห็นว่าพวกพญามารกับพวกของมารถูกทิ้งลงในแผ่นดินโลกนี้เราเห็นบอกว่าพญานาคใหญ่ซึ่งเป็นงูดึกดำบรรพ์ถ้าจำได้ตอนที่พญามารล่อลวงเอวาในสวนเอเดนนั้นก็เข้าสิงงูซึ่งงูตอนนั้นรู้สึกว่ามีขาสามารถเดินได้เพราะว่าหลังจากที่ล่อลวงเอวานั้นและเอวากับอาดามได้ทำบาปแล้วพระเจ้าเช่งสาปงูบอกว่างูจะต้องไปมาด้วยท้องของมัน พราะฉะนั้นงูดึกดำบานนี้ก็พูดถึงพยามารที่เคยล่อลวงมนุษย์ได้เรียกว่าพยามารและซาตานแล้วก็เป็นผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกซึ่งไม่ใช่เอวากับอาดามเท่านั้นแต่ได้ล่อลวงมนุษย์ทุกคนในโลกนี้พญานาคกับพวกถูกของมาถูกพลัดทิ้งลงมาในแผ่นดินโลกคือไม่มีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงสวรรค์อีกต่อไปและต่อไปปฏิกิริยาในสวรรค์เนื่องด้วยเหตุนี้ในบทที่12ข้อ10บอกว่าและข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังขึ้นในสวรรค์ว่าบัดนี้ความรอดและฤทธิ์เดชและราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเราและอำนาจพระคริสต์ของพระองค์ได้มาถึงแล้วเพราะว่าผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้องของเราต่อพระพักตร์พระเจ้าของเราทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นก็ได้ถูกพลัดทิ้งลงมาแล้วเราเห็นว่าหลังจากที่พยามารกับพวกทูตของมารถูกทิ้งลงจากสวรรค์แล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปอีกก็มีการสรรเสริญพระเจ้าบนสวรรค์เพื่อเติมความรอดฤทธิ์เดชและราชอาณาจักรของพระเจ้าและอำนาจของพระคริสต์ของพระองค์บอกว่าได้มาถึงแล้วและในข้อนี้เราเห็นอีกสิ่งหนึ่งที่พยามารกับพวกทูตของมารทำตอนที่ขึ้นอยู่บนสวรรค์ต่อพระเจ้านั้นบอกว่าเพราะว่าผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้องของเราต่อพระพักตร์พระเจ้าของเราทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นก็ถูกพลัดทิ้งลงมาแล้วคือทุกวันนี้พยามารกับพวกทูตของพยามารกล่าวโทษพวกเราพวกพี่น้องเป็นพวกคริสเตียนเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าพยามารขึ้นอยู่บนสวรรค์พวกทูตของมารขึ้นอยู่บนสวรรค์เพื่อจะกล่าวโทษพวกเราต่อพระเจ้าอาจจะบอกว่าดูสิคนนั้นเป็นคริสเตียนแล้วแต่ว่าเห็นเขาโกหกเขาเป็นคริสเตียนได้ยังไงพระเจ้าช่วยเขาให้รอดได้ยังไงคือกล่าวโทษพวกเราเพราะว่าทั้งกลางวันและกลางคืนคือตลอดพยามารกล่าวโทษเราต่อพระเจ้าแต่ทุกครั้งที่พยามารกล่าวโทษเราต่อพระเจ้านั้นพระเยซูบอกว่าเราไถ่เขาแล้วเราไถ่บาปของเขาแล้วบาปที่เคยทำในอดีตในอนาคตแล้วก็ในปัจจุบันเราไถ่บาปแล้วเขาเป็นคนชอบทำในสายพระเนตรของพระเจ้าพยามารทำตลอดพวกมันทำตลอดแต่ขับคุณพระเจ้าที่ความรอดของเราหายไปไม่ได้เพราะว่าเราได้รับการถ่ายโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเราเห็นสองเหตุที่พยามารกับพวกทูตของมารขึ้นอยู่บนสวรรค์หนึ่งในเรื่องของโยบเพื่อจะหาเหตุที่จะทำร้ายโยบนั้นและพระเจ้าทรงอนุญาตให้ทำร้ายโยบส่วนหนึ่งเราต้องเข้าใจว่าทุกครั้งที่พยามารมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรต่อเราพยามารต้องขออนุญาตจากพระเจ้าก่อนแสดงว่าพระเจ้าครอบครองเหนือทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพระเจ้าอนุญาตให้เราทนทุกข์หรือทุกทดลองอันหนึ่งอันใดนั้นพระเจ้าทราบว่าเราสามารถที่จะชนะได้และพระเจ้าอยู่เบื้องหลังที่จะช่วยเราเพราะฉะนั้นพยามารหาโอกาสที่จะทำร้ายพวกเราแล้วเหตุที่สองที่พวกมันขึ้นอยู่บนสวรรค์ก็เพื่อจะกล่าวโทษพวกเราต่อพระพักตร์พระเจ้าเราเห็นในบทที่12ข้อ11บอกว่าเขาเหล่านั้นชนะพยามารด้วยพระโลหิตของพระเมสโวโดกและด้วยคำพยานของพวกเขาเองและเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของตนซึ่งพูดถึงคริสเตียนเวลาพยามารกับพวกมันกล่าวโทษเราต่อพระเจ้านั้นบอกว่าเขาเหล่านั้นพูดถึงคริสเตียนคนที่เชื่อในพระเจ้า ของที่รับเชื่อในยุค7ปีนั้นบอกว่าชนะพยามารด้วยพระโลหิตของพระเมสสโบโดกของพระเยซูนั้นและโดยคำพยานของพวกเขาเองแสดงว่าเวลาเราเป็นพยานฝ่ายพระเจ้าเวลาเรารับบาตรว่าเชื่อในพระเจ้าและเราเป็นพยานว่าเราเป็นคนของพระเจ้านั้นก็มีฤทธิ์สามารถที่จะช่วยในการชนะพยามารได้และบอกว่าเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของตนซึ่งแสดงว่าคนที่รอดแล้วอันนี้อาจจะเล็งถึงอาจจะเน้นถึงคนที่อยู่ในยุค7ปีแต่ว่าก็เป็นความจริงสำหรับพวกเราในทุกวันนี้ด้วยว่าเราควรจะรักพระเจ้ามากกว่ารักชีวิตของเราเองเพราะฉะนั้นพยามารต่อสู้กับเราตลอดได้ฟ้องเราต่อพระเจ้าแต่ขับกับพระเจ้าที่เราชนะได้โดยพระโลหิตของพระเยซูและโดยคำพยานของเราเองแล้วเราควรจะรักพระเจ้ามากกว่าชีวิตของตนเองนะครับต่อไปปฏิกิริยาของซาตานเนื่องด้วยเหตุนี้ในข้อ12บอกว่าฉะนั้นสวรรค์และบรรดาผู้ที่อยู่ในสวรรค์จึงรื่นเริงยินดีเถิดแต่วิบัติจะมีแก่ผู้ที่อยู่ในแผ่นดินโลกและทะเลเพราะว่าพยามารได้ลงมาหาเจ้าด้วยความโกรธยิ่งนักเพราะมารู้ว่าเวลาของมันมีน้อยพยามารถูกทิ้งลงจากสวรรค์ทำให้คนในสวรรค์มีความยินดีอย่างยิ่งบอกว่าจงรื่นเริงยินดีเถิดแต่ขณะที่คนที่อยู่บนสวรรค์กำลังชัยชนะและกำลังมีความชื่นชมยินดีคนในโลกนี้มีปัญหามากขึ้นเพราะว่าตอนนี้พยามารก็โกรธมากบอกว่าวิบัติจะมีแก่ผู้ที่อยู่บนแผ่นดินโลกและทะเลเพราะว่าพยามารได้ลงมาหาเจ้าด้วยความโกรธยิ่งนักทำไมโกรธก็เพราะว่าถูกทิ้งลงจากสวรรค์และเพราะมันรู้ว่าเวลาของมันมีน้อยพยามารไม่รักมนุษย์ถึงแม้ว่ามนุษย์หลายคนตามพยามารบาดพยามารไม่รักพยามารมีเป้าหมายอย่างเดียวคืออยากให้เขาตกนรกพร้อมกับมันเวลาพยามารถูกทิ้งลงจากสวรรค์นั้นพยามารก็โกรธพยามารรู้ว่ามีเวลาน้อยเพราะฉะนั้นพยามารก็แสดงความโกรธต่อมนุษย์โลกมากขึ้นนะครับแล้วต่อไปความชั่วร้ายของมารในโลกนี้ซาตานพยายามมากที่สุดที่จะทำลายพวกอยู่การข่มเหงที่มาจากซาตานในข้อ13เมื่อพยามารนั้นเห็นว่ามันถูกพลักทิ้งลงมาในแผ่นดินโลกแล้วมันก็ข่มเหงหญิงที่คลอดบุตรชายนั้นซึ่งเวลาพยามารลงมาถึงโลกนี้ไม่สามารถที่จะขึ้นสวรรค์อีกได้และทราบว่ามีเวลาน้อยบอกว่ามันก็ข่มเหงหญิงคือประเทศอิสราเอลที่ครอบบูชายนั้นนี่พูดถึงตอนสุดท้ายของยุค7ปีนั้นที่พยามารจะเริ่มข่มเหงคนอิสราเอลมากขึ้นคือยุค7ปีนั้น3ปีครึ่งแรกพยามารจะทำสัญญาไมตรีกับคนอิสราเอลเพื่อจะหลอกลวงพวกเขาแต่หลังจากนั้น3ปีครึ่งหลังของยุค7ปีนั้นพยามารจะโกรธมากกับชาวโลกนี้แล้วจะข่มเหงประเทศอิสราเอลมากขึ้นซึ่งตอนนั้นเองคนอิสราเอลจะต้องกระจัดกระจายไปต้องไปซ่อนตัวไว้เพราะพยามารจะใช้อำนาจเต็มที่ของมันที่จะจับและฆ่าคนอิสราเอลนั้นในข้อ15พูดถึงเรื่องนี้บอกว่างูนั้นก็พ่นน้ำออกจากปากเหมือนน้ำท่วมไหลตามหญิงนั้นเพื่อจะให้พัดหญิงนั้นไปกับน้ำท่วมเราเห็นว่าพยามารมีเป้าหมายที่จะทำลายคนอิสราเอลนั้น เพราะฉะนั้นงูนั้นก็พ่นน้ำออกจากปากเหมือนน้ำท่วมไหลตามหญิงนั้นเพื่อให้พระหญิงนั้นไปกับน้ำท่วมหนังสือวีวันนี้เราทราบว่าเป็นหนังสือที่มีความเปรียบเทียบเยอะบางคนไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำท่วมจริงหรือที่ใช้คำว่าน้ำท่วมอาจจะพูดถึงภัยพิบัติมากมายที่เข้ามาอาจจะพูดถึงสิ่งที่อยู่ในข้อ17ที่บอกว่าพญานาคโกรธแค้นหญิงนั้นมันจึงออกไปทำสงครามกับเชื้อสายของนางที่เหลืออยู่นั้นคือผู้ที่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและยึดถือคำพยานของพระเยซูคริสต์ซึ่งเราเห็นว่าโกรธแค้นมันจึงออกไปทำสงครามกับเชื้อสายของนางซึ่งบางทีที่พูดถึงน้ำท่วมอาจจะเป็นน้ำจริงก็ได้หรืออาจจะพูดถึงภัยพิบัติมากมายที่มาถึงประเทศอิสราเอลซึ่งในข้อ17พูดถึงสงครามพยามานสามารถที่จะนำทหารของแต่ละประเทศมาสู้รบกับประเทศอิสราเอลพยายามที่จะตามหาและที่จะฆ่าคนอิสราเอลให้ตายซึ่งอาจจะเป็นน้ำท่วมที่มาท่วมพวกเขาแต่เราเห็นว่ามีสองสิ่งที่พูดถึงคนอิสราเอลนี้บอกว่าผู้ที่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและยึดถือคำพยานของพระเยซูคริสต์แสดงว่าคนอิสราเอลหลายคนรับเชื่อในยุค7ปีนั้นเพราะบอกว่าแบบเขาเป็นผู้ที่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและยึดถือคำพยานของพระเยซูคริสต์ซึ่งทำให้พยามานมีสองเหตุที่เกลียดคนอิสราเอลพวกนี้หนึ่งเพราะว่าเขาเป็นคนอิสราเอลสองเพราะว่าเขารับเชื่อในพระเยซูซึ่งพยามานก็โกรธมากกับพวกเขาและพยายามที่จะทำลายพวกเขาเสียแต่เราเห็นความป้องกันที่มาจากพระเจ้าในบทที่12ข้อ6บอกว่าและหญิงนั้นก็หนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดารที่นางมีสถานที่ซึ่งพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้เพื่อนางจะได้รับการเลี้ยงดูอยู่ที่นั่นตลอดผ่าน260วันขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงป้องกันพวกอิสราเอลนั้นพวกอิสราเอลนั้นที่บอกว่าหญิงนั้นหนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดารแสดงว่าออกจากประเทศอิสราเอลแล้วก็กระจัดกระจายไปแล้วบอกว่ามีสถานที่ซึ่งพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้คือพระเจ้าเตรียมที่ไว้เพื่อจะป้องกันคนอิสราเอลพวกทหารที่ตามหาพวกคนอื่นที่อยากจะตามหาและฆ่าคนอิสราเอลพระเจ้าจะทรงป้องกันไว้และที่ป้องกันไว้นี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคนที่รอดจากตายในยุค7ปีนั้นแล้วเข้าในอาณาจักร 1,000 ปีของพระเยซูเวลาประเทศอิสราเอลอยู่ในสถานที่นั้นบอกว่าเพื่อนางจะได้รับการเลี้ยงดูอยู่ที่นั่นตลอดผ่าน260วัน 1,260 วันก็เท่ากับ3ปีครึ่งถ้าตามปฏิทินของคนอิสราเอลนั้นซึ่งแสดงว่า3ปีครึ่งสุดท้ายของยุค7ปีนั้นพยามานจะโกรธยิ่งนักพยายามที่จะฆ่าคนอิสราเอลอิสราเอลจะต้องหนีไปแต่พระเจ้าทรงป้องกันพวกเขาไว้แล้วก็จะได้เลี้ยงดูเขาอยู่ที่นั่นตลอด 1,260 วันและในข้อ14บอกว่าแต่ทรงประทานบีกนกอินทรีใหญ่สองบีกแก่หญิงนั้นเพื่อให้นางเบนหนีหน้างูเข้าไปในเทนทรักันดานในสถานที่ของนางจนถึงที่ซึ่งนางจะได้รับการเลี้ยงดูตลอดวาระหนึ่งและสองวาระและครึ่งวาระซึ่งในข้อนี้บอกว่าได้ทรงประทานปีกน นกอินทรีย์ใหญ่สองบีกแก่หญิงนั้นเพื่อให้นางเบนหนีหน้างูเข้าไปในเทนทรกันดารความหมายของบีกนกอินทรีนี้พระคัมภีร์ไม่ได้อธิบายบางคนอาจจะตีความหมายว่าจะใช้เครื่องบินเพื่อจะหนีไปผมไม่ทราบว่านั้นเป็นแบบนั้นหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะตีความหมายดีกว่าก็คือพระเจ้าช่วยคนอิสราเอลให้หนีไปยังรูดเร็วเหมือนนกอินทรีที่บินไปยังรูดเร็วซึ่งพระเจ้าได้ช่วยคนอิสราเอลให้หนีจากพยามาเพื่อพวกเขาจะอยู่ยังปลอดภัยที่นั่นแล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูที่บอกว่าตลอดวาระหนึ่งและสองวาระและครึ่งวาระความหมายของวาระในข้อนี้คือปีไม่ถึงหนึ่งปีซึ่งบอกว่าถ้าใช้คำว่าปีบอกมีความหมายว่าตลอดปีหนึ่งและสองปีและครึ่งปีซึ่งยุค7ปีตอนหลังนั้นก็มี3ปีครึ่งเพราะฉะนั้นตลอด1ปีและ2ปีและครึ่งปีก็คือ3ปีครึ่งก็เป็นเหมือนที่พูดถึงในข้อ6ที่บอกว่าตลอดผ่าน260วันเดี๋ยวนี้ก็ใช้คำว่าวาระที่เล็งถึงปีแสดงว่า3ปีครึ่งพระเจ้าทรงเลี้ยงดูและช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากพยามาลและในข้อ16บอกว่าแต่แผ่นดินก็ได้ช่วยหญิงนั้นไว้ได้โดยแยกออกเป็นช่องแล้วสูบน้ำท่วมนั้นที่พ้นออกจากบาดภัยนาคนั้นลงไปก็อีกครั้งเราเห็นพระเจ้าทรงช่วยคนอิสราเอลน้ำท่วมเป็นอะไรเราไม่แน่ใจเป็นน้ำหรือเป็นทหารหรือเป็นอะไรก็ไม่แน่แต่บอกว่าพระเจ้าจะให้แผ่นดินโลกนี้แยกออกเป็นช่องแล้วก็สูบน้ำท่วมนั้นให้ลงไปที่นั่นแสดงว่าพระเจ้าจะทรงช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากการต่อสู้จากพยามารแล้วก็ตอนที่พยามารอยากจะทำลายคนอิสราเอลพระเจ้าทรงบังกันพวกเขาไว้ให้มีสถานที่อยู่ยังบอดภัยแล้วสิ่งต่างๆที่พยามารทรงบ่ายเพื่อจะทำลายคนอิสราเอลนั้นพระเจ้าทรงให้แผ่นดินโลกเปิดเป็นช่องแล้วก็สูบสิ่งนั้นให้ลงไปเพื่อจะไม่ทำลายไม่ทำร้ายคนอิสราเอลก็ขอบคุณพระเจ้านะครับก็สำหรับวันนี้เราจะเรียนถึงแค่นี้นะครับต่อไปจะดูบทที่13ซึ่งสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ